Хақиқат йолы.
Исәнмесез, хөрмәтле қарындашлар. Сезне үзенең иминлегендә яшәүебезне теләүче, үзе күрсәткән хақиқат юлын аңлап, шул юлга басуыбызны өмет итүче Аллаһы Тәгалә исеме хакына сәламлибез. Без алда Адамның беренче ике улы Кабил һәм Хабил белән таныштык. Аларның Аллаһыга сәҗдә кылырга килүләре турында укыдык. Кабил бүләккә үзе үстергән җимешләрне алып килә. Ә Хабил исә бер табыда булмаган бәрәнне корбан чала. Ул моны үзенең гынахларын каплау өчен шулай эшли. Изге язма Аллаһының Хабил бүләген хуп күрүен, ә Кабилнең бүләген исә кабул итмәгәнлеген сөйли.
Чөнки Аллаһ тәкъвалык өчен кан кыйлу корбаны китерелергә тиешлеген әйтә.
Ә Кабил үз юлын эзли. Тәкъвалык юлын үзе билгели. Аллаһы Кабилнең бүләген кире каккач ниләр булган соң? Бу турыда Яратылыш китабының 4-нче бүлеге сөйли.
Кабил бик нык рәнҗиде. Ашуыннан башын түбән иде диелә анда. Кабил нигә рәнҗигән соң? Моны аңлау авыр түгелдер дип уйлыйм. Әгәр миңа берәү: «Син дөрес эшләмәдең, хатаңны төзәт, дөресләп эшлә» дип кисәтү ясаса, мин бу сүзләрне ничек кабул итәрмен? Я мин кисәтүне кабул итеп, хатамны төзәтәм, я бу кешегә ашуланып, үземчә дәвам итәм.
Кабил һаваланып Аллаһының сүзенә колак салмый, рәнҗеп башын аска ия. Раббы Кабилдән: «Нигә шулай рәнҗисең? Ни өчен башыңны түбән идең?» дип сорады. «Яхшылык эшлисең икән, нигә башны түбән ияргә? Яхшылык кылмыйсың икән, гынаһ ишек төбендә псып торыр, сине сагалар, ә син аңардан өстен бул. Нигә сорый Алла бу турыда Кабилдән?» Чөнки ул Кабилнең һәләк булуын теләми. Алла Кабилнең тәүбә итүен көтә, дөрес юлга басуын тели. Алла Кабилне үзен һәм нәселен җимергә теләүче котышкыш дошман турында кисәтә. Бу дошман гынаһ дип атала. Бу безнең иң явыз дошманыбыз. Гынаһ үлем агу белән тулы еланга охшаш. Зур урманны яндырырга сәләтле очкын ул. Аллаһы ихтияры белән ярашмаучы һәр нәрсә гынаһ ул.
Бәрән канын кыйып, Хабил Аллага тыңлаучанлыгын күрсәткән. Ул үзенең гынаһлы икәнен дә, Алла каршына килә алу өчен тәкъва булырга тиешлеген дә, тәкъвалыкны бары кыйылган кан гына бирә алуын да белгән ул. Чөнки Алла шуны таләп иткән. Хабил китергән гынаһсыз бәрән дөньяга кешеләрнең гынаһларын йылу өчен киләчәк коткаручының символы ул. Ә Кабилгә килгәндә исә, ул теле белән Алланы данласа да, йөрәге белән аннан ерак була. Алла бәрән канын таләп итә, ә Кабил аңа үзенең хезмәт җимешләрен тәкъдим итә. Ә аның хезмәтенең Алла каршында бәһәсе булмый, чөнки ул Аллаһы күрсәткән юлны кире кага. Файдасыз бүләге турында Алла кисәтү ясагач, Кабил нишлисең? Әйдәгез шул турыда укыйк әле. Кабил энесе Хабилгә: «Әйдә, кырга чыгабыз», диде. Кырда чакта Кабил энесе Хабилгә һөҗүм итеп аны үтерде. Энесен үтереп, Кабил гынаһы өстенә тагын гынаһ өстәде. Моннан соң Алла Кабилгә болай диде: «Энең Хабил кайда?» Кабил: «Белмимен, мин аңа каравыл торучы мәллә», дип җавапланды. «Раббы, син ни кылдың?» диде. «Туфрактан кардәшеңнең кан ыңгырашуы миңа ишетелеп тора. Инде син кардәшеңнең түккән канын ишәргә авызын ачкан җирнең каргышын алдың. Эшкәртә торган туфрагың моннан соң сиңа көч-куәт бирмәс. Җир йөзендә син гомерең буе сөрелеп һәм qaşaq bolıp yaşarsın. Şundan sın Qabil nişli? Tövbə itəmi? Yuq. İzgi yazma, Qabil Rabbısı xızurundan ayrılıp, Qadən baxşasının kün çıxışı tarafındağı Not tübəginə barıb urnaşdı. Not Yahudşa sürgünlük məğnəsində. Şulay itib, Allahı sözün sanğa soqmağan Qabil Rabbısı xızurun uzi taşlap gidi. Bugünkü kündə də Adəm nəsilinin bir kub balaları Qabilgə ıxşağan. Alar Rabbıları kürsətkən yolda tügül. Tilləri bilən Allah büyük disələr də, kümülləri bilən Allah yıraq, anı bir kimdə bilə almaydılar. Ləkin Allahı sözü Rabbımızın bizning yanda bulunu idi. Bizge birden bir can ruşi oldu. Allah bizge, yüreği bizge qorağanda da yakınıraq. Ol bizni bile, bizden de anı şəxsən biluu bizni tili. Alaysa nişləpsin, bik kub kişiler anı bilmiler. Allah sözü mındı cevap bire. Hıkım isə şundan qibərət. Dünyaya yaqtılıq gildi, əmmə kişiler işleri yaman bulğanga, yaqtılıq urununa qaranqılıqını yarattılar. Yavuzluq işləvşi hər kim yaqtılıqını nəfrət itə, həm uzinin işleri aşıq görünməsin deyip, yaqtılıqqa kilmi. Kişiler Allah'ını bilmi. Alar Qabil siman Rabbılarına, Rabbılarının sözüne arkaları bilen bırıldılar. Rabbı Allah Qabilinin tövbə etuğun kütəydi. Ol bugün de bizning öz sözüne iman etuğu bizni. Günahlarımız için tövbə etuğu bizni kütə. Siz tövbə etuğunun nerse ikənin biləsiz mi? Bu, Rabbin aldında hatalarını tanu degen söz. Tövbe etu, Allah'ı hükümünden özünün kutkarı yolun yokluğun tanu, hem Rabbi təqdim etken yolunu saylau degen söz. Seyahatçı bir şehirge baru için bilet satıp ala. Ama poyizda barganda bütünlüğe ikinci yaqqa yol tutkanlığın anlap ala. Ol bu poyizdan tüşe de, kapma karşı yaqqa baruşu poyizga oturup kite. Тәубә иткән кеше генә шул сәяхәтчегә охшаган.
Seyirle ulan.
Qabil турында сөзебезне тигәлләп, шуны әйтәсе килә. Qabil тақвасызлык юлында һәләк булды һәм караңгылыкта мәңгелеккә калды ди изге язма.
Кадерле дуслар, әйдәгез, Аллаһының сүзләренә колак салыйк. Барыгыз да тәүбә итмәсәгез, шулай ук һәләк булачаксыз ди ул.
Бик күп кешеләр Qabil кебек дини йолаларны үтәсәк тақва булырбыз дип уйлыйлар. Ләкин дини йола үтәү тақвалык дигән сүз түгел. Изге язмада болай диелгән. Канун таләпләрен үтәү белән Алла каршында беркем дә акланган булмас.
Сез барыгыз да гынахлылар. Сез Аллаһы мәрхәмәте белән иман аша котылдыгыз. Бу сезнең үзегездән түгел, бәлки Аллаһы бүләге. Бу кылган эшләрегезнең нәтиҗәсе түгел, шуңа күрә беркем дә мактанмасын.
Кадерле дуслар, Тәуратның бүген укыган өлешләренә сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес белән язып җибәрә аласыз.
420 111 Казан шәһәре, абонент тартмасы 555, МОЗ студиясе. Электрон адресыбыз moz@mail.ru.
Хушыгыз, хатларыгызны көтеп калабыз. Аллаһыбызның фатихасында булырга язсын сезгә.
Кадерләр киңәшмәсендә, һәм дә җыелышында. Oh, love.